วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตนะคะในรอบรั้วเขียวทองหรือว่ารอบรั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างหลากหลายมาฝากแต่ว่าโดยน้ำหนักของแนวคิดในรายการก็จะเน้นเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะอย่างเช่นในช่วงท้ายจะเป็นช่วงที่มีวิทยากรประจำรายการเป็นอาจารย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสทค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะจะนำประเด็นร้อนๆในแวดวงการเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของเมืองไทยเรานะคะหรือว่าในบางครั้งบางโอกาสก็จะมีเรื่องของต่างประเทศมาพูดคุยบ้างส่วนในช่วงที่2นะคะจะได้พบกับอาจารย์วิทูลอามาตในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อิงการเมืองนิดหน่อยนะคะที่บอกว่าอิงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมองเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการปกครองประเทศเสมอไปการมีระเบียบวินัยนะคะอย่างเช่นเรื่องของลูกเสือเรื่องของการจราจรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบถ้าว่าเรารักษากฎระเบียบเล็กๆนั้นไว้ได้นะคะการปกครองที่อยู่ในวงที่กว้างขึ้นก็มีปัญหาน้อยลงนะคะส่วนช่วงแรกเป็นหน้าที่ของดิฉันค่ะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในช่วงของสัปดาห์นั้นว่าน่าจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาของมสทหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของการเตรียมตัวสอบนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการพบนวัตกรรมใหม่ๆก็จะนำมาฝากในช่วงแรกนะคะสำหรับวันนี้ช่วงแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนการทำงานของสมองได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวหาคำตอบกันในช่วงแรกนะคะอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนการทำงานของสมองของเราได้จริงไหมนะคะหลายคนที่ทำงานอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือว่าคุ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยคงจะสังเกตการคิดหรือว่าการทำงานของตัวเองไปพลางๆขณะที่หาคำตอบนะคะมีผู้อำนวยการศูนย์อายุยืนยาวแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสนะคะชื่อว่าดร.แกรี่สมอลค่ะดร.ผู้นี้นะคะได้ศึกษาเรื่องของผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตที่มีเกี่ยวกับการทำงานของสมองเพราะว่ายุคปัจจุบันเรียกว่าเป็นยุคของดิจิตอลก็ว่าได้เด็กที่เกิดมาในยุคนี้นะคะจะเรียกว่าเด็กในยุคดิจิตอลมีคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาพกติดตัวกันแทบจะทุกคนนะคะนี่พูดถึงที่สหรัฐอเมริกาก็แล้วกันในเมืองไทยก็คงจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าเร่งรีบให้มากนักดร.แกรี่สมอลซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อายุยืนยาวอยู่ที่ UCLA นะคะบอกว่าสมองของเด็กวัยรุ่นนั้นยังมีการพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้วัยรุ่นที่ใช้อุปกรณ์มากกว่า1ชนิดพร้อมกันนะคะจะคล่องแคล่วในการทำงานหลายอย่างไปพร้อมกันด้วยก็น่าจะเป็นจริงนะคะดิฉันว่าผู้ใหญ่บางท่านก็มีศักยภาพที่จะทำแบบนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะรวมไปถึงการตัดสินใจและการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนคราวนี้ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยผู้ที่สูงอายุหรือว่าไม่ได้คนที่เกิดในยุคดิจิตอลอาจจะกังวลรู้สึกว่าเอ๊ะถ้างั้นสมองของเราเนี่ยจะทำงานน้อยหรือว่ามีศักยภาพด้อยกว่าคนรุ่นใหม่นี้จริงหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่จริงค่ะอินเทอร์เน็ตสามารถจะช่วยการทำงานของสมองเราให้มีวิธีการคิดหรือว่าจัดระบบได้เร็วขึ้นแต่ตัวเราเองนั้นต้องเป็นคนที่เปิดรับด้วยก็คือมีฝึกการทำงานง่ายๆเป็นประจำทุกวันกับเครื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นะคะเพื่อกระตุ้นวงจรสมองของคนสูงอายุข้อมูลนี้บ่งชี้ชัดเจนว่าสมองของคนเราปรับตัวได้แล้วก็พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะอย่าคิดว่าอายุเยอะแล้วอย่าไปสนใจมันเลยอันนั้นก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไม่สนุกกับการมีชีวิตต่อการท่องอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะมีนักวิจัยจาก UCLA นี่แหละค่ะได้ศึกษาผลการท่องอินเทอร์เน็ตต่อสมองในอาสาสมัครที่มีอายุช่วง55ถึง76ปีนะคะพบว่าสมองของกลุ่มที่เข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำงานได้สูงกว่า คนปกติทั่วไปถึง2เท่าก็คือมีความว่องไวนะคะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วนั่นคือสิ่งที่อินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนการทำงานของสมองให้เป็นไปในสิ่งที่ดีได้แต่อย่าลืมนะคะว่าร่างกายของคนเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะสมองเรามีร่างกายซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็สำคัญมากๆด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่ใช้ให้สมองนั้นทำงานนะคะอย่าใช้เวลาทั้งวันใช้สักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วก็มาขยับร่างกายค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยชะลอภาวะสมองถดถอยด้วยอย่างน้อยนะคะให้ใช้เวลาเดินสัก45นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งเดินแบบกระฉับกระเฉงนะคะไม่ใช่ว่าเดินเรื่อยๆชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ได้ผลอะไรมากมายการเดิน45นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งช่วยให้ร่างกายดีขึ้นแล้วก็การทำงานของสมองดีรวมถึงความจำของเราด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดร.แกรี่สมอลรวบรวมไว้สำหรับคนที่สนใจนะคะลองเซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลนะคะฝึกการท่องอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆเข้าไปที่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสหรือว่าชื่อย่อก็คือ UCLA นะคะใส่ชื่อดร.แกรี่สมอลก็ได้ฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อปรับการทำงานของสมองทุกเพศทุกวัยนะคะจบช่วงแรกแล้วเดี๋ยวช่วงที่2ค่ะพบกับอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสที่ได้ชมข่าวนะครับมีข่าวนึงนะครับที่กำลังน่าสนใจเลยนะครับซึ่งพูดถึงกีฬาโอลิมปิกนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสอันดีนะครับนำเอาข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเริ่มต้นที่ประวัติของกีฬาโอลิมปิกกันก่อนนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาที่หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับจากประเทศในทั่วโลกนะครับมาร่วมการแข่งขันกีฬานะครับโดยกีฬาโอลิมปิกนั้นนะครับท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจัดขึ้นยังไงนะครับโดยกีฬาโอลิมปิกนั้นนะครับก็จะจัดขึ้นในทุกๆ4ปีนะครับหมายความว่า4ปีนะครับก็จะจัด1ครั้งนะครับแล้วก็มีการแบ่งออกเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนแล้วก็โอลิมปิกฤดูหนาวนะครับโดยในปัจจุบันนั้นนะครับประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกโอลิมปิกนั้นก็มีทั้งหมด197ประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีบางประเทศนะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะครับขาดความพร้อมในเรื่องของตัวนักกีฬานะครับคราวนี้เราลองมาฟังความหมายของกีฬาโอลิมปิกกันบ้างนะครับว่าเขาระบุไว้ว่าอย่างไรนะครับก็มีเบอร์แต่งนะครับได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็คือผู้เข้าร่วมนั้นจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันโดยที่ไม่เลือกผิวพรรณนะครับไม่เลือกศาสนานะครับไม่กำหนดในเรื่องของลัทธิการปกครองแต่อย่างใดนะครับโดยมีความหมายกว้างๆเอาไว้ว่าเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกๆคนหรือนักกีฬาต่างชาติต่างๆเนี่ยนะครับเข้าร่วมชุมนุมกันโดยครับโดยที่ตัวนักกีฬาเองเปรียบเสมือนทูตสันทวไมตรีส่งมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับร่วมกันเล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานนะครับด้วยความเห็นอกเห็นใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะนำมาซึ่งความสามัคคีแล้วก็เพื่อสันติภาพของโลกนะครับการที่เราเล่นกีฬาไปแล้วนะครับเกิดการแพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าโอลิมปิกเกมครั้งแรกนั้นจัดขึ้นที่ไหนนะครับโอลิมปิกเกมครั้งแรกนะครับจัดขึ้นที่กรุงเอเธนนะครับประเทศกรีซนะครับในปี1896หรือเมื่อประมาณ116ปีที่ผ่านมานะครับก็ในครั้งนั้นนะครับก็มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด9ชนิดนะครับเอาชนิดหลักๆแล้วกันนะครับว่ามีการแข่งขันยิมนาสติกมีว่ายน้ำนะครับมียิงปืนมีกีฬานะครับมีเทนนิสนะครับแต่ในครั้งนั้นก็ยังไม่มีฟุตบอลนะครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นครั้งปัจจุบันนะครับก็เป็นครั้งที่29นะครับก็คือครั้งล่าสุดแล้วกันนะครับว่าเป็นโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับประเทศจีนนะครับซึ่งจัดขึ้นในปีพุทธศักราช2551นะครับก็เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูครั้งปัจจุบันกันบ้างนะครับ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับครั้งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ากีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับประจำปีคริสตศักราช2012นะครับหรือเรียกว่าเป็นโอลิมปิก2555ก็ได้นะครับซึ่งโอลิมปิกครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับหรือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนี้นะครับก็เหลืออีกแค่ 2-3 วันนะครับก็จะจัดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมนะครับก็มีหลายๆประเทศนะครับที่เสนอตัวเข้าร่วมนะครับคราวนี้มาดูว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้ในครั้งนี้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเป็นมาสคอตนั่นเองนะครับก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเขาชื่อว่าเวนล็อกนะครับซึ่งชื่อเวนล็อกนี่ก็มาจากนามสกุลของมัชเวนล็อกนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่บุกเบิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกที่เริ่มต้นขึ้นมานะครับแล้วอีกตัวนึงชื่อว่าแมนวิลนะครับก็มาจากนามสกุลของสโตกแมนวิลนะครับแห่งเมืองบักกิงแฮมเชียร์นะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการแข่งขันพาราลิมปิกเกมนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับควรกันอีกครั้งนึงนะครับก็คือมัสคอตก็มีชื่อว่าเวนล็อกแล้วก็แมนวิลนะครับคราวนี้เรามาดูย้อนหลังกันว่าประเทศไทยเรานะครับมีใครบ้างนะครับที่เคยได้รับเหรียญทองนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือสมรักษ์คำสิงห์นะครับได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมวยสากลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกประมาณ4ปีนะครับก็จะเป็นวิจารณ์ผลฤทธิ์นะครับก็ได้จากเหรียญทองมวยสากลเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเป็นปวีณาทองสุขอุดมพรนะครับก็ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนะครับแล้วก็มาครั้งล่าสุดนะครับก็มี2คนที่ได้รับเหรียญทองนะครับก็คือสมจิตจงจอหอนะครับในมวยสากลแล้วก็ประภาวดีนะครับในยกน้ำหนักเราก็มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์นะครับนักกีฬาไทยที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราได้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นเราได้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับได้ลุ้นได้ร่วมเชียร์ประเทศที่เราชื่นชอบนะครับสิ่งต่อมาเป็นสิ่งที่มันแฝงอยู่ในตัวกีฬาจริงๆนะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็วินัยในการแข่งขันกีฬานะครับแต่ละประเภทสุดท้ายนะครับทุกๆคนต้องได้แน่ๆนะครับก็คือได้รู้แพ้รู้ชนะแล้วก็ต้องรู้การให้อภัยนะครับยอมรับในคำตัดสินนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็ชมกีฬาอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะคะอาจารย์นำเรื่องของกีฬามาฝากซึ่งแน่นอนว่ากำลังจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วแล้วก็อีกชนิดหนึ่งของกีฬาซึ่งเคยเป็นที่กล่าวขานกันมากมายนะคะก็คือการแข่งขันจักรยานทรูเดอะฟองส์ค่ะเริ่มในเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยจะมีการทำข่าวสักเท่าไหร่นักการแข่งขันจักรยานนั้นก็เป็นสิ่งที่มีผู้คนคอยติดตามคอยลุ้นคอยเชียร์กันเยอะทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของกฎกติกามารยาทซึ่งมีความจำเป็นนะคะเพราะว่าจักรยานสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เขาล้มเนี่ยบางทีคันแรกที่ล้มไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คันที่ขี่ต่อกันมานั้นล้มตามไปด้วยแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่ต้องป้องกันตัวเองด้วยนอกจากเรื่องของกฎกติกาแล้วก็ต้องมีแทคติกของแต่ละทีมเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยหรือว่าได้ชัยชนะมาอย่างใสสะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงที่3ค่ะชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขรออยู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนี
ครับสวัสดีครับคุณกตมลีและก็ท่านผู้ฟังรายการนะครับ
ค่ะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเรื่องของข่าวที่เราได้เห็นการยึดทรัพย์ใช่ไหมคะอาจารย
์
นะคะซึ่งก็ถ้าพูดในศัพท์วิชาการที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือการคอร์รัปชันเป็นสาเหตุหลักนะคะในกรณีแบบนี้นะคะเราจะตรวจหาความจริงได้ยังไงแล้วก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆนะมันมีความยุติธรรมแท้ๆเลยไหมคะอาจารย
์เรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะฮ
ะ
บ้านเราในแรกเริ่มเนี่ยรู้สึกจะใช้คำว่าทุจริตประพฤติไม่ชอบหรือช่อราษฎร์บังหลวงช่อนะฮ ฮะช่อฉนราษฎรแล้วก็ไปบังของหลวงของรัฐด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ถ้าพูดไปเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับจะเรียกว่าอะไรครับค่านิยมความคิดความอ่านความเชื่อของคนในสังคมเป็นวัฒนธรรมของคนในสังคมกับอันที่สองก็คือเรื่องที่มันเป็นระบบนะครับที่เห็นอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยถ้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องหน่วยงานของรัฐต่างๆซึ่งมีเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้อำนาจหน้าที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตัวระบบเนี่ยมันเป็นตัวคุมนะฮะแล้วก็ในหลายประเทศก็ไปใช้เรื่องของการอบรมกล่อมเกลาคนในสังคมเนี่ยมาเป็นตัวฐานสำคัญเพราะว่าการที่จะให้คนเชื่อในเรื่องความถูกต้องดีงามการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่แสวงหาตำแหน่งเอาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ตัวเองหรืออำนาจตัวเองเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงหนึ่งมันก็อย่างที่ว่าคือช่อราชแล้วก็บังหลวงเป
็
นการคล้ายๆกับว่าเอารัดเอาเปรียบคนในสังคมเป็นการทำลายความดีงามของสังคมถ้ามีกฎหมายก็คือทำลายกฎหมายด้วยเนี่ยมันไม่ดีก็ใช้วิธีการว่าอ้าวทำยังไงจะตั้งแต่ครอบครัวชุมชนโรงเรียนสถาบันต่างๆในสังคมสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนานี่จะกล่อมเกลาคนด้วยแล้วขณะเดียวกันก็ใช้ระบบก็คือออกมาเป็นกฎหมายระเบียบการตรวจสอบอะไรต่อมีอะไรฮะอย่างล่าสุดที่บ้านเราก็เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นคนตรวจสอบนะฮะแล้วในทุกประเทศก็จะมีพวกนี้ครับในประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเมื่อเขาเรียกว่าองค์กรความโปร่งใสนานาชาติที่เราได้ยินสำรวจออกมาแต่ละปีเนี่ย International Transparency เนี่ยอันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเราถึงขนาดกำหนดรายละเอียดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลยนะว่าเราจะเขียนไว้เลยนะครับว่าในการพัฒนาประเทศเนี่ยจะหาทางอย่างหนึ่งเนี่ยทำให้ค่าคะแนนของการประเมินเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยมันถึงระดับ5คะแนนขึ้นไป
คืออยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมคะอ
ยู่ในเกณฑ์ดีกลางๆและดีขึ้นไปเพราะเขาบอกว่าเขาให้10คะแนนประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้อยู่ประมาณสัก5หรือ6ผมไม่แน่ใจนะ อันดับ1เนี่ยอยู่ในยุโรป
ได้กี่คะแนนคะอาจารย์
ได้ประมาณ8หรือ9คะแนนอันนั้นดีมากแต่ก็ไม่หมายว่าทุกประเทศนี่จะโปร่งใสหมดเลยก็มีช่องโหว่มีอะไรหมดเลยนะสหรัฐอเมริกาก็อยู่ประมาณกลางๆไปหาสูงนะฮะอยู่ใกล้เคียงกับสิงคโปร์บางครั้งสิงคโปร์นี่ดีกว่าด้วยซ้ำไปดีกว่าครับสิงคโปร์ดีกว่าที่เป็นปัญหาคือบ้านเราได้อยู่ประมาณสัก3กว่า
ๆน้อยมาก
3.6 บ้าง 3.4 บ้างบางปีดีขึ้นนะฮะ 3.6 แต่ปีต่อมากับลดมา 3.4 ก็เลยต้องไปเขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามเป้าของแผนสักปีนึง
ก็คือได้น้อยกว่า
ได้น้อยกว่านะฮะอย่างที่คำถามที่คุณกตมรีถามตอนต้นก็คือว่ามันเห็นมาตรวจสอบได้อย่างไรก็เห็นได้จากหนึ่งของเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบระบบที่มีการวางไว้นะฮะว่าได้ทำตามระบบระเบียบพวกนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้มันก็จะปรากฏผลขึ้นมาว่าได้ทำตามนั้นไหมเพราะว่าในกฎระเบียบพวกนั้นเนี่ยในประเทศที่เขาเจริญอย่างผมยกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกกฎหมายที่เขาเรียกว่า Anti Corruption Act Act ที่แปลว่ากฎหมายใน ACT เนี่ยนะฮ
ะ
ออกมาหลายรอบครับเพราะประเทศเขานี่เจอปัญหาเรื่องการบิดเบือนอำนาจของนักการเมืองข้าราชการต่างๆไปเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องนี่เยอะมากออกกฎหมายนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งที่ผ่านมาจนเขาก็กลายเป็นตัวแบบหนึ่งที่ว่าประเทศอื่นๆจะต้องปฏิรูปกฎหมายพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์ของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คนอยากได้ประโยชน์จากการค้าการทำธุรกิจอาศัยอำนาจทางการเมืองกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐนี่ไปเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลายวิธีการมันก็ต้องทำระบบอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้มัน1มันทันสมัย2คนที่เป็นคนบังคับใช้ระเบียบระบบเหล่านี้นี่ก็จะไม่สามารถบิดเบือนไปใช้ได้คือคนที่ถูกที่เป็นคนไปบังคับใช้กฎระเบียบนี้คือนักการเมืองตั้งแต่ที่เป็นรัฐบาลนักการเมืองในสภานักการเมืองโทษทีนักการเมืองที่เป็นผู้ช่วยของคนเหล่านี้และก็ข้าราชการทุกระดับไปถึงจนถึงระดับท้องถิ่นเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบด้วย ราะฉะนั้นในหลายประเทศอย่างที่เราทำที่เรามีปปช.เราก็เอาแบบในต่างประเทศมาว่าต้องมีองค์กรที่มีลักษณะอิสระมาตรวจสอบอีกทีนึงแล้วองค์กรอิสระเหล่านี้ก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยไม่ว่าจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายรัฐสภาถูกตรวจสอบโดยประชาชนโดยสื่อมวลชนโดยอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะพบว่านะฮะในประเทศที่เขาพัฒนาเรื่องระบบพัฒนาคนไปได้เยอะเนี่ยเขามีระบบตรวจสอบพวกนี้เนี่ยครอบคลุมชัดเจนแล้วก็เป็นระบบระเบียบที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติต่างๆได้มากแล้วก็เห็นได้เลยนะฮะแล้วบางประเทศนี่ดีกว่านั้นอีกนะครับบางประเทศนี่มาตรการทางด้านศีลธรรมคุณธรรมมาตรการทางสังคมนี่ดีมากครับอย่างผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ใกล้ๆกันก็คือญี่ปุ่นซึ่งวัฒนธรรมก็ใกล้เคียง
คล้ายๆกัน
คล้ายๆกันเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับว่าพอมีการตรวจสอบแค่ตรวจสอบเท่านั้นเองนะนักการเมืองหรือนักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกตรวจสอบนี่ไปกระโดดหน้าผาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายแล้วครับ
เพราะว่าเขารู้สึกผิดจริง
ๆโอ้นั่น
แหละแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่ได้
คือคล้ายๆกับว่าสังคมยอมรับพวกนี้ไม่ได
้ค่ะ
มันคงไม่มีแบบบ้านเราที่ไปสำรวจประชาชนนะฮะว่าเห็นยังไงกับการคอร์รัปชันของนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ย ก็มีประชาชนบอกว่านักการเมืองจะโกงก็ได้แต่ขอให้แบ่งให้กับประชาชนด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราค่านิยมมันไปถึงระดับนั้นแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคิดอย่างนั้นนะฮะถ้าถามผมนี่ผมบอกว่าสำหรับผมนี่ผมรับไม่ได้ในการใช้อำนาจบิดเบือนเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนะฮะอะไรต่างๆที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นการเมืองเนี่ยไม่ควรไปเกี่ยวพันกับเรื่องธุรกิจหรือนักธุรกิจที่มีผลประโยชน์โพดผลทางธุรกิจทางการค้าอยู่เนี่ยไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองควรจะหาคนที่เป็นกลางหาคนที่ปลอดจากประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นนักการเมืองในตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผมมองว่าประวัติศาสตร์บ้านเราตอนนี้มันเป็นยุคที่มันกำลังคล้ายๆกับว่ามันเปลี่ยนไปสู่ลักษณะนี้แหละลักษณะที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มทุนนักธุรกิจพ่อค้าเนี่ยเข้าไปมีอำนาจเพราะว่ามันยังไม่เกิดค่านิยมในแบบที่เราพูดถึงญี่ปุ่นถึงเกาหลีแต่มันเกิดค่านิยมในแบบไทยๆเราตอนนี้ว่าก็นักก็ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกนักเลือกตั้งนักธุรกิจนักอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็บอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเขาก็ทำอย่างนี้ได้แล้วก็เกิดละอย่างนี้ทั่วไปในบ้านเรานะฮะแล้วก็เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานจากองค์กรแม้กระทั่งประชาชนเองบางทีหน่วยงานองค์กรต่างๆนี่ตรวจสอบยังไม่ได้นะครับแต่ประชาชนนี่รู้แล้วประชาชนนี่ยอมรับแล้วว่านี่นักการเมืองโกงแน่เพราะว่านักการเมืองลงทุนเยอะทำไมเขาต้องยอมว่าต้องกินก็ได้และแบ่งให้ประชาชนเพราะเขาลงทุนเยอะเขารู้กันหมดในตอนนี้ว่าไม่มีการเลือกตั้งที่ไหนในบ้านเราไม่ต้องพูดถึงสสสวอะไรนะฮะพูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเคยพูดในรายการวิทยุผมหรือไปคุยกับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าผมเมื่อสัก10กว่าปีหรือ20ปีนี่มีการพูดกันว่าผู้กำนันเงินแสนผู้แทนเงินล้านหมายความเลือกตั้งกำนันเนี่ยต้องใช้เงินเป็นแสนสสเนี่ยผู้แทนเนี่ยต้องใช้เงินเป็นล้านประชาชนเขาค้านทันทีเลยนะเขาบอกว่าไม่ใช่ครับกำนันเงินล้านผู้แทนหลายร้อยล้านหลายสิบล้านเขาบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
ใช้เงินเยอะขึ้น
ใช้เยอะขึ้นเพราะงั้นเขาจึงยอมรับเมื่อลงทุนคนเหล่านี้ก็ต้องกลับมาใช้อำนาจหน้าที่ในการที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้ววิธีการเนี่ยถ้าเท่าที่ผมได้ทราบได้ศึกษาแล้วก็อ่านงานศึกษาของคนนักวิชาการต่างๆที่ทำแล้วก็ไปคุยกับประชาชนหรือแม้กระทั่งคนที่เขาทำเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเองโดยตรงหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เป็นเคสที่ค่อนข้างกำลังเป็นที่รู้จักกว้างขวางในประเทศเราก็คือคงจะจำได้นะฮะพระรักเกียรติสุขธนะผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านยังจำชื่อนี้ได้ไหมท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถูกจับได้และปปช.ในตรวจสอบครับท่านก็อ้างตอนแรกว่าเป็นเงินที่ไปเล่นพนันการพนันที่บ่อนการพนันที่มาเก๊าที่อะไรได้แต่เอาไปไว้ในบัญชีของเขาจะมีที่ปรึกษามีผู้ช่วยรัฐมนตรีมีอะไรซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับเงินเดือนด้วยนะฮะแต่เป็นคนใกล้ชิดกันอ่ะแต่ตรวจสอบพบว่าที่ปรึกษานี่ไปบอกกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขให้ซื้อยาหรือผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยจากบริษัทที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นคนแนะนำแต่พอซื้อแล้วปรากฏว่าราคาของยาและผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยราคามันแพง แพงเกินความเป็นจริงหมอยาชนบทเนี่ยเป็นคนโวยวายนะครับและสุดท้ายก็ตรวจสอบก็พบว่าทุจริตจริงไม่ได้เป็นอย่างที่อ้างว่าเงิน40กว่าล้านนี่ได้มาจากการเล่นการพนันสุดท้ายก็หนีนะครับ
ค่ะ
หนีแล้วก็รู้สึกจะมาถูกจับได้ที่แถวเมืองทองเนี่ยฮะตอนหลังนี่ท่านบวชท่านไปจำคุกและรับโทษแล้วท่านก็บอกว่าต้องเอาชีวิตรอดท่านก็มานึกถึงหลักธรรมอะไรหลายอย่างก็เลยมาบวชพอออกจากคุกได้นี่ก็บวชเป็นนักโทษชั้นดีเลยทำตัวอย่างดีเลยแล้วก็บวชตอนนี้ก็ยังไม่สึกแล้วท่านก็มาพูดผ่านสื่อเขียนหนังสืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายว่าทำทุจริตยังไงหนีการทุจริตยังไง
ค่ะอ
ย่างนี้แหละครับที่มันชี้ให้เห็นเหมือนกันว่าเห็นไหมบ้านเราเนี่ยมันเข้าภาษิตนะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเห็นบอกว่าทำก็อย่าให้รู้เห็นไหมครับบ้านเราคือเริ่มต้นทำก่อนแล้วไม่มีใครรู
้
รู้ก็อย่าให้เห็นรู้อยู่ว่าเอ๊ะมันเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้องนะเนี่ยไปคุยกันนักธุรกิจบ่อยๆนักธุรกิจมาหาบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะเขารู้กันอยู่เนี่ยแต่ก็อย่าให้เห็นมีแต่หนังสือพิมพ์อ้างอิงข่าวหรือมีเสียงเล่าหรือเสียงเล่าอ้างอย่าให้เห็นก็อย่าให้จับได้เห็นก็อย่าให้จับได้พอเห็นบอกโอ้ยนั่งคุยอยู่ตรงโน้นอ้าวพอมีสื่อมวลชนอะไรมาก็แตกขบวนกันเลยบอกว่าไม่รู้ใครเป็นใครตอนนั้นถึงจับได้ก็อย่าไปรับสุดท้ายนี่เหมือนภารกิจเนี่ยฮะตอนแรกก็ไม่รับสุดท้ายก็บอกถ้าจะรับก็ให้รับครึ่งเดียวสุดท้ายก็รับครึ่งหนึ่งก็โยนความผิดให้ที่ปรึกษาให้อะไรตอนนี้อะไรไปตัวท่านจะมาพูดเต็มปากเต็มคำก็ต่อเมื่อมาบวชเนี่ยนะฮะท่านบอกรับโดยหน้าชื่นตาบานแล้วบอกทำความผิดจริง
ๆ
อันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะฮะบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการปฏิรูปกฎหมายการที่จะสอนเด็กอบรมเด็กให้รู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยตอนนี้รู้สึกตื่นตัวกันขึ้นในบ้านเมืองเราใช่ไหมฮะครับ
ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วทำให้เรารู้สึกมองไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์เนี่ย
ค
ะแนนที่เขาได้จากอะไรนะคะ IT ใช่ไหมคะ
ของ IT International Transparency นะ Transparency ก็คือโปร่งใส
สูงกว่าของสหรัฐอเมริกาซะอีกนะคะ
คร
ับ ทำให้นึกไปถึงบางทีที่เราเคยดูหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนๆอาจารย
์
ผู้ที่มีความผิดหรืออะไรสักอย่างถึงกับต้องฮาราคิริก็คือฆ่าตัวเองเลย
ค
ือยอมเสียชีวิตด้วยมือของตัวเองดีกว่า
ใช่ครับก็คือมาตรการของการลงโทษการควบคุมเนี่ยมาตรการบางทีเขาบอกจารีตประเพณีศีลธรรมของคนในชาติเนี่ยมันก็เป็นตัวสำคัญคือถ้าคนในชาติเป็นคนที่มีวินัยนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมสูงอย่างประเทศที่เรายกตัวอย่างเนี่ยการทุจริตประพฤติไม่ชอบซึ่งมันก็มีเห็นไหมในญี่ปุ่นเห็นไหมครับบางทีไม่นานครับแค่ 7-8 เดือนหรือว่าไม่ถึง1ปีเนี่ยก็เปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็มักจะตรวจพบว่ารัฐบาลตัวนายกเองหรือรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งพรรคของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น LDP เนี่ยฮะพรรครัฐบาลที่ครองเสียงข้างมากมาเกือบตลอดเนี่ยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยมักจะไปเกี่ยวพันกับการรับเงินสินบนเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยกลุ่มธุรกิจต่างๆนี่เป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเมืองเพราะมันแข่งขันกันสูงในกลุ่มธุรกิจนะครับและกลุ่มธุรกิจเองก็มาให้การสนับสนุนนักการเมืองและพรรคการเมืองเพราะในการเมืองในประเทศแบบประชาธิปไตยเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับมันใช้เงินเยอะเอาง่ายๆตั้งแต่ตั้งพรรคขึ้นมาตั้งแต่หาเสียงในพื้นที่เนี่ยนะครับแม้ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาออกกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงไว้ค่อนข้างรัดกุมคือห้ามหาเสียงกับผู้สมัครเข้าไปในบ้านเรือนเดินข้อประตูอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะข้ามเลยหลักๆเนี่ยเขาจะให้หาเสียงโดยการปราศัยแจกโปสเตอร์อะไรต่างๆเห็นไหมจะปรากฏว่านักการเมืองเนี่ยหาเสียงกันข้างถนน
คือ
ปราศัยบนหลังคารถยนต์เนี่ยซึ่งบ้านเราเนี่ยมันมีระบบหัวคะแนนระบบอะไรที่จัดคะแนนให้
ไปถึงบ้าน
จัดให้เลยผมไปคุยกับคนหลายชุมชนนะแม้กระทั่งชุมชนที่ญาติผมอาศัยอยู่หรือกลุ่มคนที่ผมรู้จักเยอะแยะมากมายเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าในชุมชนนี้เนี่ยทุกการเลือกตั้งหัวคะแนนต้องมาเลยเพราะว่าเขาคุมได้แทบจะเรียกว่า100%ของคะแนนเขาคุมได้หมดเลยหมายความว่าเมื่อมีการตกลงจ่ายกันอะไรเรียบร้อยเนี่ยคะแนนเกือบ 100% เนี่ยเช่นว่ามีอยู่500คะแนน500คะแนนถ้าตกลงยังไงเป็นไปอย่างนั้น
ค
ือถ้าตกลงว่าเลือกก็เลือกเลยและได้กันอย่างนั้นไม่เคยมีบิดพลิ้วเลยขณะที่บางแห่งบางชุมชนเนี่ย ซื้อ500เสียงเนี่ยอาจจะได้แค่300หรือ400อีก100เสียงเนี่ยอาจจะไม
่
นะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นในการอะไรฮะการเลือกตั้งในกระบวนการของสังคมบ้านเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของการลงทุนการใช้เงินนี่มากมายเพราะฉะนั้นเมื่อในการเลือกตั้งในการตั้งพรรคการเมืองในกระบวนการทางอำนาจทางการเมืองในแบบที่เราเรียกว่าแบบตัวแทนเนี่ยมันใช้เงินเยอะเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับธุรกิจอย่างนี้ไม่พ้นลองสังเกตอย่างนี้นะฮะบ้านเราเนี่ยเอาผมเอาตั้งแต่ปีการเลือกตั้ง2518มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคนที่ไปจัดตั้งพรรคการเมืองและได้เป็นพรรคใหญ่ๆมีส.ส.เยอะๆนะครับแล้วก็ส.ส.ที่ดำรงคงอยู่ในจังหวัดต่างๆทั้งหลายได้เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น้อยลงน้อยลงเนี่ยเกือบทั้งหมดนี่เป็นนักธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจหรือมีเครือญาติทำธุรกิจประเภทที่เป็นทนายความจนๆนะฮะอย่างลุงแคล้วนรปฏิที่ขอนแก่นเนี่ยหรือว่าเป็นข้าราชการเก่าๆนะฮะไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยหรือเป็นนักการเมืองอิสระหรืออะไรพวกนั้นนี่แทบจะไม่มีแล้วครับเพราะลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อมันมีการลงทุนอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศที่ใช้การเลือกตั้งแบบนี้และใช้เงินเยอะก็จะหนีจากเรื่องของการทุจริตการคอร์รัปชันการใช้ตำแหน่งไปเอื้อประโยชน์ต่างๆนี้ไม่พ้นแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราเห็นการตรวจสอบหลายรอบประธานาธิบดีคนล่าสุดที่เกือบถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนะทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชู้สาวแล้วก็เรื่องที่ไปรับสินบนอะไรด้วยก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตัน
ค่ะ
อย่ายกตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาเขาจะเจอพวกนี้เยอะเพราะอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าอะไรฮะธนาธิปไตยหรือการเมืองเรื่องเงินเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้ในอเมริกาก่
อ
นเพราะอเมริกาใช้เงินเยอะเนี่ยเรื่องต่างประธานาธิบดีเนี่ยเขาบอกใช้มากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา500ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ตอนนี้ก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นคนจะแข่งขันได้ตั้งแต่ primary ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยต้องมีกลุ่มทุนหาเงินเก่งนะครับอย่างโอบามาที่ชนะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกเขาเน้นที่การหาเงินแต่เขามีกฎหมายควบคุมเหมือนนะฮะที่จะให้บริจาคที่จะใครจะบริจาคได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเขามีการควบคุมและการใช้จ่ายเงินเขาก็ควบคุมถึงขนาดนั้นมันก็ตรวจสอบไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองในการเมืองแบบตัวแทนเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การบิดเบือนอำนาจอันนี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับ
อาจารย์ที่พูดบ่อยๆในรายการรอบโลกเขียวทองเนี่ยมักจะพูดถึงการซื้อเสียงนะคะแล้วก็คือคนที่รับปากว่าจะลงคะแนนเนี่ยก็รับปากแล้วก็ทำตามที่ตัวเองรับปากมันมองเหมือนกับว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์นะแต่ระบบที่เราได้กลับมามันกลับกลายเป็นระบบที่ไม่ซื่อสัตย์เลย
คือซื่อสัตย์แบบความคิดของประชาชนไงคร
ับ
แล้วแบบนั้นผมยกตัวอย่างนี้ลูกศิษย์ผมอยู่ที่โชคชัยเนี่ยที่นครราชสีมาล่าสุดนี่แหละครับปรากฏว่านายกเขาที่อยู่มาสองสมัยนี่จนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลนี่รักนายกคนนี้แต่นายกก็คล้ายๆกับประมาทคู่แข่งก็คนเดิมนะครับแต่ล่าสุดนี่คู่แข่งชนะร้อยกว่าคะแนนเพราะอะไรครับเพราะชาวบ้านซื่อสัตย์เขาก็ไปบอกว่ารักนายกคนเก่าใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแบ่งคะแนนให้ผมบ้างเขาก็ขอแล้วเขาก็จ่ายเงินแลกเปลี่ยนเขาให้มากกว่านายกคนเก่าชาวบ้านซึ่งว่าบ้านนี้มี5เสียงก็บอกว่าอ่ะขอมาแบ่งให้คนใหม่2คนเพราะคิดว่ายังไงคนนายกคนเก่าก็ชนะเขาแบ่งมาให้เขาแค่2บ้านเรา3แต่โทษทีเขาไปซื้อเจาะเลยซื้อเจาะจากบางกลุ่มที่พร้อมจะขายเขาบอกว่าถ้าจะให้เลือกเขานี่เอาเท่าไหร่เขาให้ 5,000 นะมั้ยซื้อจอบไปนะเพราะชนะกันแค่5คะแนนก็ชนะแล้วครับก็ปรากฏว่าไปทราบคราวหลังว่าคู่แข่งนี่ไปขายที่มาได้เงินร้อยกว่าล้านมาทุ่มเลยครับผมก็เลยบอกลูกศิษย์ของผมไปว่าลองสังเกตนะว่าคอร์รัปชันมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่านายกคนเก่านี่เปอร์เซ็นต์ก็กินอยู่ประมาณสัก 20-30% หมายความว่าการประมูลงานในเทศบาลเนี่ยขี้หมูขี้หมาได้เลยครับ 20-30% ไม่ต้องไปขอเขาผู้รับเหมาที่รู้จักกันอยู่เนี่ยเขาให้แน่นอนนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาลงทุนมาเป็นร้อยล้านเนี่ยคนนี้เนี่ยมาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนะครับลงทุนขนาดนั้นเนี่ย ท่านผู้ฟังลองนึกดูแล้วกันท่านเองก็คงอยู่ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะบ้านเราในเลือกตั้งกันท้องถิ่นกันทุกจังหวัดในขณะนี้ครับ
ค่ะ
ครับ
เพราะนั้นลองคิดดูอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์ดร.เสนีบอกว่าถ้านักการเมืองซื้อเสียงตั้งแต่เริ่มตรงนี้แล้วเนี่ยคือก้าวเข้ามาก็ทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ
ใช่ครับผลกระทบมหาเราเลยครับ
นะฮะแล้วก็มากมากด้วยค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะในช่วงชีวิตกับการเมืองสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
ค่ะรอบรู้เขียวทองวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะฝากถึงคุณผู้ฟังทางรายการอยากจะได้ความคิดเห็นนะคะว่าเวลาที่คุณผู้ฟังรับฟังรายการในช่วงชีวิตกับการเมืองหรือว่าช่วงใดก็ตามมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยโดยเฉพาะในท้องถิ่นเพราะว่าดิฉันอยู่กรุงเทพเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบว่าในแต่ละท้องถิ่นของท่านมีการเมืองการปกครองที่มีระบบระเบียบดีไหมถูกอกถูกใจประชาชนหรือว่าคนในชุมชนหรือไม่มีปัญหาเรื่องใดที่ยังขัดแย้งกันแล้วก็ยังไม่สามารถสะสางไปได้สักทีเป็นปัญหาเดิมๆนะคะมีประเด็นใดที่อยากจะได้คำตอบจากอาจารย์ดร.เสนีก็สามารถจะเขียนจดหมายหรือว่าเป็นไปรษณียบัตรก็ได้นะคะง่ายๆค่ะจากหน้าซองถึงรายการรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120นะคะที่เรียนรบกวนคุณผู้ฟังมาแบบนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาที่ทางรายการรอบโลกเขียวทองนำเสนอค่อนข้างจะเป็นระยะตั้งแต่เราเริ่มทำรายการมานี่ก็ครบ1ปีกับอีกประมาณ1เดือนแล้วนะคะปัญหานี้เนี่ยมีมานานและในอนาคตเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวจากสื่อต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าคอร์รัปชันคงจะไม่หายไปจากเมืองไทยง่ายๆเราจะทำยังไงกันดีนะคะถ้าว่าเรายังต้องอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบนี้ยังจำต้องทนให้มีการปกครองแบบนี้เป็นไปเรื่อยๆหรือไม่ถ้าไม่ต้องการแบบนั้นเราอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะมองเห็นการเมืองท้องถิ่นของเราเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ทางรายการอยากจะได้คำตอบจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายและคุณวสันต์วิทยาพรควบคุมเสียงค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการพบกับรอบรั้วเขียวทองได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ